Степан бадьоро підвівся, сховав документи в кишеню, загострив ножиком олівця і наготував паперу. Треба йти. Накривши свої харчі торбинкою, він спинився коло молока. По правді, йому дуже хотілося пити. Сало з хлібом так і просить рідкого, а молоко однаково ж скисне в таке тепло. Він взяв казаночок, спорожнив його одним нападом і зухвало кинув посудину на верстат. З поганої вивці хоч шерсті шмат. Вийшовши на подвір'я, він накинув на двері гачка і подався на вулицю. Перед тим, як іти до інституту, він хотів побувати в проспілці в справах праці. Сьогодні він якось легко орієнтувався в місті і мало на нього зважав. Заклопотаний важливими справами свого влаштування, він більше дивився в самого себе, ніж навколо. В палаці праці Степан ледве знайшов серед сотень кімнат потрібний йому відділ робземлісу. Як він вважав своє діло за дуже пильне, то вирішив удатись безпосередньо до голови управи. Йому довелось зачекати, але він не дуже журився. Передусім була ще тільки 10-та година, по-друге чекав він, сидячи на лаві поруч інших відвідувачів, як рівний з рівними. Попросивши в сусіди свіжу газету, він, не гаючи часу, ознайомився з новинами міжнародного становища, оцінював їх як сприятливі для Союзу Республік і перейшов до відділу «Життя села». Його він прочитав захоплено. Дізнавшись, що в селі Глухарях з вимоги сільради змінено непутящого агронома, Степан з жалем подумав: «І в нас треба було б, так у нас же люди, як пень». Він ретельно прочитав про крадіжку в кооперативі «Село Кондратівки», про боротьбу з самогоном по Когарлицькому районі, про зразковий злучний пункт у містечку Радомишлі. Кожен рядок і цифру він порівнював до фактів свого села і дійшов кінець кінцем висновку, що в них загалом не гірше, ніж у людей. «Культурних сил треба нам, от що!» міркував Степан, і йому було приємно, що він тільки тимчасово на 3 роки покинув свої стріхи, щоб вернутись потім при повній зброї на боротьбу із самогоном, із крадіжками, із недіяльністю місцевої влади. Зрештою, дійшла йому черга до голови управи. Степан переступив поріг, трохи побоюючись, чи не побачить надто чуже в кріслі коло столу обличчя. М'які меблі застелено килимом підлогу. Це ж як-не-як, а в Києві! Але заспокоївся з першого погляду. Обстава в кабінеті голови управи мало чим різнилась від умеблювання кімнати райбюро, що правила разом за кабінет у 7-му районному урядові спілки. Хіба що канапа коло сіни, про такі розкоші в районі годі було й марити, та на неї і місця, мабуть, гулящого не стало б. Сам голова управи був чолов'яга без ніяких викрутасів, але він дуже здивувався, вислухавши Степана. Хіба він сам, активний робітник спілки в районному масштабі, не знає, куди за такими справами треба звертатись? Треба насамперед зареєструватись, як командировочному, і взяти на облік у профспілчанській біржі праці. На все це є певний, усім відомий розпорядок, і не можна ж, зрештою, марно гаяти свій час і час зайнятої людини. Степан вийшов з його кабінету трохи спантеличений. Все те, що казав йому голова, він і сам чудесно знав, але це в загальному порядкові. Хлопець весь час нишком надіявся, що для нього зроблять маленький виняток. Хоч би за активну участь у революції і бездоганну працю в проспілці. Крім того, він був командирований до вищої школи і мав право на підтримку в першу чергу. А голова управи не спитав навіть його документів. Це прикро, але справедливо, треба визнати. Які можуть тут бути протекції? Знайшовши біржу, Степан дізнався, що вона функціонує для відвідувачів тільки середами і п'ятницями. А в той день якраз був понеділок. Такий був порядок, і жодних порушень його не робилось навіть для приїжджих. Обіжники про це розіслано своєчасно по районах, так повідомила його реєстраторка. До речі, вона звернула його увагу на спис потрібних йому для перереєстрації документів. І Степан з жахом побачив, що деяких йому бракує, і виправити їх швидко не можна. Як надійно він заходив до палацу праці, так сумно покидав його покрівлю. Йому вмить стало ясно, що служби він тут не втрапить. Він один серед сотні. Поки виправлятиме потрібні документи, інші розберуть те, що єсть. Та чи є рація виправляти? Йому скажуть, що він приїхав учитись, що допомагати йому мусить держава і порадять добиватись стипендії. Так воно і мусить бути. Він нікого не винуватив. На вулиці йому спала раптова думка. Що коли зайти в яку велику установу? Може, там якраз випадково потрібен молодий, кмітливий рахівник чи реєстратор? Просто зайти і спитати. Це ж не гріх. Скажуть, немає, то й піде, а раптом пощастить. Ця думка схвилювала його. В душі йому жила міцна надія на свою долю, бо кожному властиво вважати себе за цілком виключне явище під сонцем і місяцем. Він звернув до ганку під великою вивіскою «Державне видавництво України» і швидким кроком зійшов на другий поверх. В першій кімнаті на канапці розмовляло кілька молодиків. В кутку стукотіла машинка. Попід стінами височили шафи з книжками. Степан, спинившись на хвилину, пішов далі, вдаючи неуважного, щоб його не затримали передчасно. Очима він шукав таблички з написом «Завідувач» і побачив її аж у третій кімнаті. Він уже взявся руками за двері, коли чоловік, що сидів близько над рукописами, раптом сказав: «Завідувача немає. А в чим справу, товаришу?» Степан трохи зніяковів, пробурчав невиразно: «Діло є». І так само неуважно пішов назад. Біля виходу він почув слова, сказані, очевидно, про нього. «Мабуть, торбу віршів приносив». І потім сміх. На дверях він обернувся і побачив того, хто це сказав. Один з молодиків, що сиділи на канапці, чорний, у сірій, широкій сорочці з вузьким паском. Ідучи вниз сходами, хлопець здивовано обміркував ці слова. «Які вірші? До чого тут вірші?» Проте завзятість не покидала його. І хоч у другій установі йому теж не пощастило потрапити керівника, а в третій він на власні очі побачив у першій ж кімнаті спис скорочених, він зайшов ще й до четвертої. Директор був у кабінеті і прийняв його. Тут були м'які меблі, величезний, масивний годинник на стіні. Але сам директор був молодий і нехоха. Доля справді посміхалась хлопцеві. Директор запросив його сідати і вислухав до кінця. Тоді, закуривши, промовив: «Я сам це на собі пізнав, адже я червоний директор. Притягати робітничо-селянську молодь до праці – це наше найголовніше завдання. Тільки цим можна оздоровити наш апарат. Ми знаємо, що тільки молодим рукам під силу збудувати соціалізм. Навідайтесь так місяців через 2-3». Виходячи з цієї господарчої установи, Степан ледве стримував у собі образу. Ласкавий прийом директора обурив йому всю істоту. Він почував, що всі двері так само замкнуться перед ним, деякі без надії, інші з солоденькою вічливістю. 2-3 місяці! З червінцем грошей та 3 паляницями! В хліву з ласки крамаря! Засунувши руки в кишені френча, хлопець проштовхнувся між вуличним натовпом, уникаючи дивитись кому-небудь в обличчя. Так, ніби на кожних устах для нього вже готове було зневажливе слово «невдаха».